Dëgjuesi i nderuar, Mr. Jamie, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vjuës të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Borrell informon ministrat e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Kërkohet më shumë investime për zhvillimin e futbollit në Kosovë. Zgjedhjet në Armeni, pashin janë shpallë fitore, në opozita kundërshton. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë nisur të hënë në takimin e tyre në Luksemburg, gjatë së cilit do trajtojnë një sër temash që nga situata në Bielorusi dhe deri te dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Në këtë takim pritet që përfaqësuesi i lartë për politikë jashtme dhe të sigurisë i BE-s Josep Borrell të njoftojë ministrat e 27 vendeve anëtare dhe me detajet e takimit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që u zhvillua javën e kaluar në Bruksel. Borrell së bashku me dërguarin e posaçëm për dialog Miroslav Lajçak ishin mikpritës këtij takimi të parë mes këtyre dy liderëve, por sipas burimeve diplomatike në Bruksel, Borrell nuk ka edhe shumë gjëra për të thënë sepse takimi nuk ishte edhe aq produktiv duke pasur parasysh se palët kanë paraqitur qëndrime krejtësisht të ndryshme. Gjithsesi, BE-ja është si transishëm vetë faktin se takimi është mbajtur dhe se nga fundi muajit korrik do zhvillohet edhe një takim tjetër i këtyre dy liderëve. Agjencia Bërthamore e Iranit tha se për shkak të një defekti teknik, impianti bërthamor i vendit është mbyllur përkohësisht. Sipas kësaj agjencie, kjo udhëzim për prodhimin e rrymës që ndodhet në qytetin jugor Bushehr do të rilidhet me rrjetin e energjisë elektrike brenda disa ditëve të ardhshme. Termocentrali në Bushehr furnizohet me uranium të prodhuar në Rusi. Teherani e ka për obligim që pajisjet e materialit shpenzuar t'i kthejë përsëri në Rusi si një mas kundër përhapjes së materialeve të armëve bërthamore. Agjencia ndërkombëtare e energjisë atomike e Kombeve të Bashkuara, e cila monitoron objektin, nuk pranoi të komentonte në lidhje me ndërprerjen e prodhimit të energjisë. Izraeli ka filluar të lejojë eksportin e kufizuar tregtar nga Rripi i Gazës, vendimi të cilin autoritetet izraelite e quajtën të kushtëzuar, pason armpushimin arritur mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit pas një lufte 11 ditore të zhvilluar në muajin maj. Zyrtarët e kufirit të Gazës thanë se lehtësimi i kufizimeve izraelite do të zgjasë 2 deri në 3 ditë dhe do të zbatohet për mallrat bujqësore dhe disa tekstile. Izraeli kontrollon në mënyrë tashmë vendkalimet e Gazës me mbështetjen nga Egjipti fqinj. Gjatë luftimeve të muajit maj, kufizimet izraelite u intensifikuan duke ndalur të gjitha eksportet. Laurel Hubbard do të jetë atletja e parë transgjinore që do të garojë në lojrat olimpike. Zelanda Re zgjodhja të garojë në ekipin e grave në kategorinë e peshngritëseve në lojrat olimpike Tokyo 2020. Gara do zhvillohen nga data 23 qershor deri më 8 korrik. Hubbard, 43 vjeç, konkuroi në garat për burra para se të transferohej më 2013. Në vitin 2015, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ndryshoi udhëzimet e tij dhe në bazë të tyre asaj mundsohet të garojë si një atlet transgjinor. Hubbard fitoi medaljen argjend në kampionatin botror të vitit 2017. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Partitë politike tashmë kanë filluar të bëjnë publike emrat e kandidatëve për kryetar të komunave. Gara më interesante pritet të zhvillohet në kryeqytet, ndërkohë që partia më e madhe në vend lëvizjeve të vendosit që udhëheq me qeverinë dhe nuk ka prezantuar asnjë kandidat për Prishtinën, por as për komuna tjera. Do të zhvillojmë tani një bisedë me kolegun tonë në Prishtinë, Tauland Çenaj, në lidhje me këtë temë. Tauland, përshëndetje.
Përshëndetje, Kastran.
Cilat janë zhvillimet e fundit në përgatitjet që partitë politike po i bëjnë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në tetor?
Po, Kastran. Kosova po bëhet gati për proces të ri zgjedhor atë të zgjedhjeve lokale dhe tashmë dihet edhe data e mbajtjes së tyre. Pas konsultimeve që ka pasur presidenti i Kosovës me partitë opozitare, është vendosur që 17 tetor të jetë data kur qytetarët e komunave të Kosovës të zgjedhin kryetaret e rinj të tyre. Para këtyre takimeve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte kërkuar që data për zgjedhjet lokale të caktohet sa më shpejt e ato të mbahen sa më parë. derisa Partitë Opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës kishin kërkuar që data 31 tetor të shpallet data e zgjedhjeve lokale. Megjithatë, 17 tetor është dita kur votuesit do të thonë fjalën e tyre. Partitë Opozitare tashmë kanë prezantuar disa prej kandidatëve për kryetar të komunave në shumicën e komunave të Kosovës, por gara më rëndësishme duket se do të jetë përsëri në Prishtinë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka prezantuar si kandidat për kryetar arkitektin për Parim Rama, derisa Partia Demokratike e Kosovës nuk ka befasuar sa i përket kandidatit. PDK garon me deputetin dhe ish-ministrin e shëndetësisë Uran Ismaili, kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me deputetin Daud Haradinaj. Vlen të përmendet se partia në pushtet pra lëvizja vetëvendosje ende nuk ka vendosur për emrin e kandidatit për kryetar të Prishtinës. Derisa partitë politike kanë afat për dorëzimin e emrave të kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, votuesit që jetojnë jashtë Kosovës kanë 40 ditë afat për të regjistruar, prej datës 10 korrikt deri më 18 gusht. Derisa afati i votimit përmes postës është nga 15 shtatori deri më 15 tetor. Periudha kur partitë politike do ta bëjnë fushatën zgjedhore do të jetë një muaj. Fushata do të fillojë prej datës 16 shtator deri më 15 tetor. Sipas KQZ-s, organizimi i këtyre zgjedhjeve pritet të kushtojë buxhetit të shtetit rreth 7.5 milionë euro, ku në këtë shumë është përfshirë edhe balotazhin në të gjitha komunat e vendit.
Faleminderit, ishim në linjë telefonike me kolegun Taulan Çenaj, me cilin biseduam për procesin e zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat pritet të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Kampionati Evropian i Futbollit Euro 2020 po ndiqet me interesim edhe në Kosovë. Ky kampionat po zhvillohet me një vit vonesë për shkak të pandemisë koronavirusit. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se kthimi në tribuna i tifozëve të kombëtarëve të ndryshme i bën ndeshjet edhe më emocionale, por ata që i shohin nga ekranet televizive. Ata kanë edhe favoritet e tyre. Arnor Morina, trener i futbollit i licencuar nga UEFA, thotë se ky kampionat po analizohet edhe në Kosovë për të marrë përvoja të dobishme. Për më shumë ai thotë se vendimarrësit në vend duhet të mendojnë më seriozisht për investime në zhvillimin e futbollit në Kosovë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Kampionati Evropian i Futbollit Euro 2020, i cili për shkak të pandemisë o koronavirusit është shtyrë të mbahet këtë vit, ka nisur më 11 qershor dhe tashmë ai po përcillet me mjaft interesim nga dashamirët e futbollit edhe në Kosovë. Tribunat në stadiumet ku po luhen ndeshjet në kuadër të këtij kampionati, të cilat gjatë vitit të kaluar kanë qenë të zbrazëta për shkak të pandemisë, tashmë janë të plota me tifozë që përkrahin kombëtarët që po zhvillojnë ndeshjet në kuadër të garës së Euro 2020. Disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se po i ndjekin takimet e ndërmjet kombëtareve në kuadër të kampionatit Euro 2020, vlerësojnë se kthimi i tifozëve në tribunat e stadiumeve po i shton emocionet edhe tek ata që i shikojnë takimet nga ekranet televizive. Vanessa Nuredini, studente, thotë që kryesisht i shikon takimet që zhvillohen në orët e mbrëmjes, e sidomos të ekipeve për të cilat ajo bën tifo.
Po më duket që më emocionon se si tash, nëse qas pandemisë kena pas rastin me shiku ndeshje, tash po na duket diçka më interesante dhe kur pisha tifo në përreal stadiume, po më duke që okay, atë është shku diçka në regull. Portugali jam ka pëlqy, që shkalu, amo ekipën kështë si gjithë e këm posë Zvicën në dishmat preferume, edhe për kampionateve tjera dhe tash.
Endi Bytyqin, zënës i shkollës e mesme, thot që përsjell kampionatin Euro 2020, i cili fillë i mirë si pasi, është karakterizuar me loja agresive të kundërshtarve në takime.
Ka tregu rezultatet mira dhe këm po diçka tre që ka qenë shumë loj ma intenzive, dhe me thone kanë prit në doket me shumë dëshirë këtë mundësinë 2021 mas pandemisë me tregu neve me na jobë ne çfarë shumë të mirë të futbollit. Përgjithësi ka qenë interesant, domethënë angazhimi i këtij ekipeve dhe ekipe treja si Finlanda e si Maqedonia këtu kanë tregu lojë shumë të mirë.
Arbenor Morina, trajner i futbollit i licencuar nga UEFA, thot për Radio Evropa e Lirë se kampionatin Euro 2020 po e karakterizojnë kombëtarët me ekipe të kompletuara dhe me një larushi të koncepteve të formacioneve të angazhuara në takimet që zhvillojnë. Morina thot që tashmë edhe nga analizat dhe debatet televizive të ekspertëve ligave të futbollit në Kosovë, të cilat po bën lidhur me takime që zhvillohen në Euro 2020, po tregojnë që ky kampionat po reflekton edhe në Kosovë në mënyrë që të përfitohen përvojat për të ardhmen e kombëtarës së Kosovës, e cila nuk ka arritur të kualifikohet për Euro 2020.
Unë e di që trajnerët selektorët janë ty për qjellë, edhe më ndaj duhet me posë si do të aplikojnë këto inovacione të kampionatit evropian në kontor në Kosovë, me reprezentacionin e Kosovës. Mirë po, për me apliku këto gjëra për postën e kushte infrastrukturore në vitin edhe futbollistë që kanë mëngjë me bë këto shane në realitet. Edhe mendoj që kemi futbollistë, por duhet pak kohë duhet
me Morina shpreh mendimin se Euro 2020 do të duhet të shërbente si përvojë për motivim dhe shtysë edhe të politikanëve dhe faktorëve vendimarrës në Kosovë për krijimin e mundësive infrastrukturore për zhvillimin e futbollit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Armeni, rezultatet paraprake të zgjedhjeve parlamentare treguan se partia e kryeministrit armen Nikol Pashinian ka fituar, por koalicioni kryesor i opozitës hodhi poshtë rezultatin me pretendimet se kishte mashtrime në zgjedhje. Retorika përdorur gjatë fushatës zgjedhore kishte ngritur shqetësime për mundësinë dhunës gjatë të zgjedhjeve, sidomos nëse rezultati është i manipuluar ose i njëjti kundërshtohet nga ndonjë rapal. Zgjedhjet pasuan tensionet politike në këtë vend të nxitura nga humbja e forcave armene kundër Azerbajxhan në luftën 6-javore zhvilluar në vjeshtë të vitit 2020 mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Kryeministri armen Nikol Pashinian pretendon se ka fituar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Armenisë. Rezultatet paraprake nxorën fituese partinë e tij, por koalicioni kryesor i opozitës hodhi poshtë rezultatin me pretendimet se kishte mashtrime në zgjedhje. Bazuar në rezultatin paraprak të zgjedhjeve që u mbajtën më 20 qershor, partia e Pashinianit, Kontrata Qytetare, fitoi 53.9% të votave, ndërsa Alianca e Armenisë e ish presidentit Robert Koçarian mori 21%. Populli Armenisi dha partisë sonë një mandat për të udhëhequr vendin dhe personalisht mua si kryeministër tha Pashinian në orët e para të 21 qershorit. Ne tashmë do të kemi një shumicë bindëse në parlament, shtoi ai. Ai ftoi mbështesit e tij që të dalin në sheshin e Jerevanit. Pak më vonë Alianca e Koçarian tha se nuk do të njihte rezultatet derisa të adresoheshin parregullësitë e pretenduara të procesit të votimit. Qindra të dhëna nga qendrat e votimit dëshmojnë për falsifikimet organizuara dhe të planifikuara, tha bloku opozitar në një deklarat. Sondazhet e opinioneve para zgjedhjeve treguan se gara ishte ngushtë midis partisë së Pashinianit dhe Aleancës sapo krijuar të Koçarian. Secila pal kishte rreth 24% mbështetje të qytetarëve. Qytetarët me të drejtë vote ishin 2.6 milion, ndërsa në zgjedhje morën pjesë 21 parti dhe 4 koalicione. Partive u duhet 7% për të hyrë në parlament. Megjithatë, sipas ligjit në Armeni, nëse vetëm dy parti fitojnë ulse, një parti e tretë mund të hyjë në parlament pavarësisht kuotës. Nëse mbesin këto rezultate paraprake, atëherë partia Pashinianit do të ketë më shumë se 50% të vendeve në parlament. Zgjedhjet pasuan tensionet politike në këtë vend të nxitura nga humbja e forcave armene kundër Azerbajxhanit në luftën 6-javore të zhvilluar në vjeshtë të vitit 2020 mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Opozita organizoi protestat vazhdueshme. Pashinian ofroi dorëheqje për të mundësuar mbajtjen e zgjedhjeve. Marrëveshja e brisht e paqes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë u ndërmjetësua nga Moska. Ajo riktheu sovranitetin e Azerbajxhanit mbi një pjesë të Nagorno-Karabakut dhe rajoneve përreth që ishin kontrolluar nga forcat etnike armene që nga një luftë e fillim viteve të 1990. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar më trejat në Kosovë ende bot vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.